ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญชาติก็จะกลับมาพร้อมกับรายการมจท. Variety นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นไงบ้างคะพี่จี๊ดสัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ก็เป็นสิ่งที่ทวินหามานานนะคะ
ค่ะ
ต้องการความหนาวเย็นมากเลยยกเว้นแต่ว่ามันมาในจังหวะที่ตัวดิฉันเองดันป่วยพอดีซึ่งเลยกลายเป็นความทรมานนะ
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าเราร่างกายแข็งแรงอ่ะท่านผู้ฟังเราก็อยากจะได้ความสดชื่นเหมือนกันแหละ
ค่ะ
คิดว่าอากาศกรุงเทพตอนนั้นน่ะนะกำลังดีนะน้องสันนะคือเช้าขึ้นมา16องศาเอ๊ะสันทำไมทำเสียงอ่อย
ๆสำหรับสันคือหนาวมาก
อ๋อเหรอคะ
16องศาสำหรับสันหนาวมาก
เข้าใจนะคือของพี่มันมีฉนวนร่างกายช่วยได้เยอะน้องสันก็หุ่นดีนะคะแล้วก
็
เอาจริงแต่สันก็เป็นคนขี้หนาวอยู่แล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่
16องศาแล้วก็บางช่วงก็19องศากำลังดีนะแต่ว่าต่างจังหวัดนี่มันฮารุโหดไปหน่อยนะคะอย่างจังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม
่
ได้ยินข่าวเข้ามานะขุนสถานที่น่านเนี่ยรู้สึกจะโหหนักมากเหมือนกันหนาวนะคะแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เตือนให้เรารู้ว่ามันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นแล้วก็คือมันจะหนาวขึ้นมาเมื่อไหร่นี้เราก็เตรียมใจยากเราคิดว่าหนาวหมดไปตั้งแต่ปลายปีใช่ไหม
ค่ะ
แต่ไม่นึกเลยว่ามันจะกลับมาอีกแล้วยังไม่จบแค่นี้นะได้ยินว่าจะมาอีกนะคะ
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้ประมาณนี้ค่ะต้นกุมภานี่แหละกำลังพูดอยู่นี่ก็อาจจะมาละนะคะเขาบอกว่าจะกลับมาอีกรอบนึงนะคะ
แล้ว
ก็จะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาเลยคราวนี้ก็คือ1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ย
ที่เราต้องการ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆค่ะมันออกมาอีกระลอกนึงว่าจะมาเพราะนั้นรอฟังนะ
คะ
ตอนนี้ต้องบอกว่าเราไว้วางใจกรมอุตุนิยมวิทยาของบ้านเรามากเพราะว่าที่พูดไว้ตรงเป๊ะทุกประการ
ใช่ค่ะ
นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงของอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยอบอุ่นร่างกายไว้ก่อนดีกว่
า
เตรียมหาเสื้อผ้า
ะ
คะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงกลางเราจะมีการพูดเรื่องนี้ด้วยซึ่งเรายังไม่พ้นวิกฤตภัยหนาวอยู่นะคะ
ค่ะใช่
ช่วงแรกก่อนนะคะบอกเล่า90วันนี้นะคะน้องจัน
ค่ะวันนี้บอกเล่า90นะคะก็ฟังเสียงนุ่มๆของอาจารย์โอนะคะอาจารย์สุพรรณศาประสงค์สุขค่ะ
ค่ะอาจารย์ก็จะมาคุยกันเรื่องของคำไทยที่เราคิดว่าเป็นคำไทยเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็มีหลายคำที่กว่าจะมาเป็นของเรานี่เรายืมของเขามานะคะ
ใช่ค่ะ
ก็คือว่าเราไม่มีการใช้คำเหล่านั้นจนกระทั่งมีการบัญญัติที่จะให้ใช้แล้วก็เลยเกิดการใช้คำเหล่านั้นขึ้น
ใช่
ไปใช้มานานๆก็คนรุ่นหลังไม่ทราบละอ๋อนี่เป็นคำภาษาไทยแต่จริงๆมันมีที่มาของมัน
ใช่อ
าจารย์โอ๊ตก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามีคำใดบ้างนะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ยืมมานะคะ
ค่ะ
อันนั้นก็สำหรับเด็กรุ่นหลังๆฟังด้วยนะคะ
ใช่ค่ะเป็นความรู้นะคะ
ค่ะต่อไปช่วงที่2วันนี้น้องสันก
็
ต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังละยังใช้ได้อยู่นะในชีวิตจะต้องเจอภัยหนาวอีกกี่รอบยังไม่ทราบนะคะ
ใช่ค่ะ
เราไม่ต้องรอให้หิมะตกนะแค่อุณหภูมิลดลงเราก็รู้สึกว่าเราต้องปรับตัวมาก
ลดลงกระทันหันด้วยนะคะ
ใช่นะคะป่วยเล่นเอาป่วยจริง
ๆใช่ค่ะช่วงสนทนาใหม่วันนี้น้องเบนนะคะกับซันก็เลยมาพูดคุยถึงวิธีการแก้หนาวแล้วก็เก็บความรู้เกี่ยวกับเรื่องหนาวๆนะคะ
สำหรับพี่ถ้าจะคุยท่านผู้ฟังคงจะแถมว่าเรื่องอาหารการกินนะประเทศหนาวเมืองหนาวอย่างเช่นเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่สูตรอาหารที่มันมีเผ็ดร้อนซ่านิดๆน่ะไม่ใช่เผ็ดแบบปากคอสั่นของบ้านเราน
ะ
แต่เป็นลักษณะเผ็ดน้องสันเดาได้ไหมว่าเขาใส่อะไรในอาหารสมุนไพรพริกไทยก็ได้หรือขิงอ่ะ
ขิงอ๋อขิงใช่ค่ะ
คนญี่ปุ่นกับคนเกาหลีใช่ไหมส
ัน
พูดถึงไหม
มี
นั่นแหละเรื่องอาหารด้วยนะคะดิฉันเคยเห็นแต่คนทางเหนือนี่ขอแซมนิดนึงก็คือเขาจะมีแบบวิธีแก้หนาวคือถ้าบ้านไม้นี่เขาใช้แปะกระดาษเลยนะคะไม่อุดรูทุกรูทุกร่องเนี่ยนะคะ
ที่ลมจะเข้าได้
ไม่ให้ลมเสียดสีเข้ามาถ้าเป็นบ้านไม้น
ะ
ก็เคยเห็นแล้วก็ตอนแรกเราก็ไปอยู่เราก็ไม่เข้าใจทำไมคนเชียงรายสมัยนั้นน
ะ
เขาปิดบ้านด้วยกระดาษเต็มเลยนะข้างในอ่
ะ
แล้วตอนหลังถึงรู้ว่าอ๋อหน้าหนาวลมมันเสียดสีเข้ามาในรูไม้
ใช
่ร่องไม
้
นะคะอันนั้นก็คือกันที่นี่บ้านตึกก็ไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหม
ใช่
บ้านกระจกก็ยังดีนะคะบ้านที่เป็นกระจกก็ตึกนะคะ
ค่ะ
อ่ะรอติดตามฟังช่วงสองนะคะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายล่ะ
ค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้อาจารย์โอค่ะรองศาสตราจารย์ดร.จุลิพรกาญจนการุณนะคะ
ค่ะ
อาจารย์โอก็มีแขกรับเชิญนะคะมาพูดคุยเรื่องที่น่าสนใจมาก
ท่านนั้นก็คือศาสตราจารย์แสวงบุญเฉลิมวิภาคนะคะซึ่งท่านจะคุยในหัวข้อเรื่องอะไรนะน้องสัน
อาจารย์จะมาคุยเกี่ยวกับที
่ดูแล
ร่างกาย
อย่างไรให้หายห่วงฟังแล้วรู้สึกยังไงคะการหายห่วงก็คือเราจะต้องจัดการกับมันให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะสิ้นไปใช่ไหมคะ
ใช่
นั่นก็คือมีการฝากฝังมีการแสดงเจตจำนงอะไรต่างๆ
ก็คือการเตรียมพร้อม
คือหลายคน
เราจะ
ต้องค
ิ
ดกระทั่งว่าเกิดมาแล้วแล้วจนสุดท้ายวาระสุดท้ายของการจากไปหรือการตายการเสียชีวิตเราควรจะแสดงอะไรไว้ไหมเจตจำนงนะคะ
ใช่ค่ะ
เพื่อไม่ให้วุ่นวายกับคนข้างหลังเวลาที่เราไม่สามารถจะสั่งการได้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อะไรต่างๆนะคะเพื่อบอกว่าเอาละแค่ไหนถึงจะพอที่จะหยุดการที่จะยื้อชีวิตอะไรต่างๆนะคะเราอาจจะต้องเราไม่มีใครรู้ว่าเราจะเจอในสภาวะนี้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นการแสดงไว้ก็ดีทำให้คนข้างหลังไม่ต้องลำบากใจนะคะแล้วเขาก็จะได้ตัดสินเคารพการตัดสินของเราที่เราแจ้งไว
้
รอติดตามฟังในรายละเอียดนะคะคงจะมีประโยชน์กับทุกท่านแน่นอนนะคะ
ค
่ะวันนี้ก็ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะช่วงบอกเล่า90รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการที่นำเสนอข้อมูลความรู้หรือว่าเกร็ดเกี่ยวกับภาษาไทยนะคะที่เป็นความรู้ในเชิงของความสนุกสนานที่เรามีเกี่ยวกับภาษาของเราเองนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์โอ๊ตก็มีเกร็ดความรู้นะคะเกี่ยวกับถ้อยคำในภาษาไทยนะคะมานำเสนอให้ผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะข้อมูลที่อาจารย์โอ๊ตหยิบมานำเสนอเนี่ยก็หยิบมาจากนิตยสารค่ะนิตยสารอเดนะคะในฉบับที่184นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคำไทยนะคะก็ต้องขอบคุณข้อมูลที่น่าสนใจไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคำในภาษาไทยนะคะที่เราใช้พูดคุยใช้เขียนใช้สื่อสารกันอยู่ในทุกวันนี้นะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วคำเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปหรือว่าต้นกำเนิดในการสร้างคำขึ้นมาเนี่ยหลายๆคำเนี่ยมีความน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าคำเนี่ยบางทีมันไม่ใช่คำที่เป็นคำของไทยแท้ๆนะคะเป็นคำที่เราหยิบยืมมาจากเพื่อนบ้านซึ่งเราเอามาใช้จนเราคิดกันไปเองเลยค่ะว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำของไทยเราเองแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะมันจะมีคำหลายๆคำที่ค่ะที่เราพูดบ่อยจนติดปากนะคะหรือว่าได้ยินผ่านหูประจำเนี่ยแต่น้อยคนจะสนใจค่ะว่าคำไทยเหล่านี้มันมาจากไหนมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะถ้าคุณผู้ฟังไม่ได้เรียนเอกภาษาไทยมาโดยตรงหรือว่าจะไปค้นหาข้อมูลโดยตรงเนี่ยเราก็จะไม่ทราบเลยถูกไหมคะว่าคำที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันใช่คำไทยแท้หรือเปล่านะคะในบทความของนิตยสารอเดนะคะก็เขาได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมาจากนิทรรศการคำไทยใครทำหลากหลายคือไทยแท้นะคะซึ่งเป็นนิทรรศการเนี่ยที่ว่าด้วยเรื่องที่มาของคำเหล่านี้บางคำทำเราอึ้งเลยนะคะเพราะว่าที่มาเนี่ยมีทั้งความสนุกความแปลกแล้วก็ความคาดไม่ถึงอยู่ในนั้นนะคะคำบางคำเนี่ยเป็นคำยืมมาจากต่างประเทศนะคะถึงเอามาค่อยเอามาใช้เป็นคำไทยนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์โอจะเลือกถ้อยคำมาส่วนหนึ่งนะคะมานำเสนอถึงที่มาที่ไปของคำเหล่านั้นกันนะคะแต่ก่อนที่จะรู้จักคำค่ะจริงๆเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าคำไทยที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยค่ะส่วนบางคำนะคะเป็นคำที่เรายืมมาจากประเทศอื่นๆนะคะยืมมาโดยอาจจะเป็นการยืมมาด้วยการยืมมาเพราะว่าเสียงคล้ายกันนะคะหรือว่าเป็นคำที่เราไม่มีแต่ว่ามันเป็นวิวัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งของที่มาจากประเทศคำมันก็ติดตัวตามมาด้วยนะคะคำแรกค่ะที่ จะนำเสนอในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะก็คำนี้ก็ของไทยนี่ทำไมไม่ใช่เราไม่ใช่จะใช่ที่เรายืมมาจริงๆคำเหล่านี้เป็นคำที่เราล้วนแล้วแต่เรายืมจากต่างประเทศมานะคะคำแรกค่ะคำว่าสวัสดีคำว่าสวัสดีนะคะเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยมานานแล้วค่ะคนที่คิดคำนี้ขึ้นมาใช้นะคะก็คือพระยาอุปกิจศิลปสารนะคะเป็นคนแรกที่นำคำนี้มาใช้ในลักษณะของการทักทายค่ะโดยเริ่มใช้กับนิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะคะมหาวิทยาลัยครั้งแรกเนี่ยเมื่อ70กว่าปีก่อนค่ะเมื่อจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะได้ยินเข้าก็ถูกอกถูกใจค่ะก็เลยให้ใช้คำว่าสวัสดีเนี่ยเป็นคำทักทายเมื่อแรกพบหรือการจากลานะคะแทนคำว่าไปไหนมาหรือกินข้าวหรือยังนะคะก็คือจริงๆในอดีตเนี่ยค่ะคนไทยเวลาเราเจอหน้ากันเนี่ยเราก็จะถามว่าไปไหนมาจริงๆคนถามไม่ได้อยากรู้คำตอบหรอกนะคะว่าเขาไปไหนมาหรือว่ากินข้าวหรือยังนะคะเราก็ไม่ได้อยากรู้หรอกจริงๆว่าเขากินข้าวหรือยังแค่เป็นคำทักทายนะคะแต่ในช่วงระยะหลังๆมาเนี่ยก็จะมีคำว่าสวัสดีนะคะที่เราใช้เป็นคำทักทายที่เป็นทางการแทนคำว่าไปไหนมาหรือกินข้าวหรือยังนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ยังมีการแยกใช้คำสวัสดีเนี่ยตามวันเวลาด้วยนะคะเช่นถ้าเราเจอกันตอนเช้าเราก็จะบอกว่าอรุณสวัสดนะคะถ้าเกิดเจอกันตอนเย็นหรือตอนค่ำเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าสายันสวัสดิ์หรือราตรีสวัสดิ์นั่นเองนะคะทีนี้ท่านผู้ฟังอยากทราบไหมคะว่าคำว่าสวัสดีเนี่ยเป็นคำมาจากภาษาอะไรนะคะคำว่าสวัสดีนะคะมาจากภาษาสันสกฤตนะคะมาจากคำว่าสวัตตินะคะเมื่อเป็นคำกริยาเนี่ยก็จะแปลว่าขอความดีความงามจงมีแก่ท่านนะคะถ้าเป็นคำนามเนี่ยก็จะแปลว่าความโชคดีความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองนั่นเองนะคะแสดงว่าเมื่อเราสวัสดีใครเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนเราอวยพรหรือว่าบอกว่าขอให้ท่านมีความดีความงามความเจริญรุ่งเรืองตามมานั่นเองนะคะเราก็เลยใช้คำนี้ติดปากกันตั้งแต่ในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นต้นมานะคะคำต่อมาค่ะที่เป็นคำที่เรายืมมาจากต่างประเทศนะคะก็คือคำว่ากากีกากีเนี่ยพอเราพูดถึงกากีเราก็จะคิดถึงไป2อย่างถูกไหมคะคิดถึงกากีที่เป็นสีกากีกับกากีที่เป็นวรรณคดีไทยนะคะสองคำนี้คนละคำกันนะคะไม่ได้เป็นคำเดียวกันคนละความหมายกันด้วยนะคะกากีที่จะพูดถึงก่อนเนี่ยก็คือสีกากีนะคะสีกากีก็คือสีน้ำตาลปนเหลืองค่ะเป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฮินดีนะคะภาษาฮินดีคำว่าคากีเนี่ยแปลว่าสีดินหรือสีฝุ่นนะคะรับมาจากภาษาเปอร์เซียอีกทีนึงนะคะแสดงว่าคำนี้มีที่มายาวไกลมากนะคะในภาษาเปอร์เซียคำว่าคากีเนี่ยแปลว่าดินหรือฝุ่นค่ะคำนี้นะคะกลายเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อสีในภาษาอังกฤษตอนยุคล่าอาณานิคมค่ะเมื่อตอนยุคล่าอาณานิคมเนี่ยนะคะก็จะมีทหารต่างประเทศที่เข้ามาในทวีปเอเชียของเรานะคะก็เช่นกันทหารอังกฤษนะคะเมื่อมาประจำการในเมืองอินเดียเนี่ยด้วยความที่ประเทศแถวเอเชียเนี่ยเป็นเมืองร้อนถูกไหมคะแต่ชาวอังกฤษเนี่ยเขาเป็นชาวยุโรปเขาก็จะชินกับอากาศหนาวเมื่อมาอยู่ที่ในทวีปเอเชียของเราเนี่ยค่ะเขาก็จะร้อนถูกไหมคะทหารอังกฤษเนี่ยก็เลยค้นหาว่าเอ๊ะชุดสีไหนดีนะที่จะใช้แล้วมันดูดความร้อนได้น้อยที่สุดนะคะคำตอบที่ได้คือเป็นสีของฝุ่นค่ะก็คือสีกากีเนี่ยสีกากีเป็นสีที่ดูดความร้อนได้น้อยที่สุดใส่แล้วเย็นสบายที่สุดนั่นเองนะคะสีกากีจึงกลายมาเป็นสีเครื่องแบบของข้าราชการอังกฤษในอินเดียแล้วก็ลองสังเกตดูนะคะว่าสีนี้ได้รับความนิยมไปจนทั่วในเอเชียใต้นะคะจนมาถึงประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่5เมื่อมีระบบโปลิสหรือระบบตำรวจเกิดขึ้นนะคะสีกากีก็เลยกลายมาเป็นสีประจำของข้าราชการไทยในปัจจุบันด้วยถ้าเราจำได้ในอดีตเนี่ยข้าราชการไทยจะแต่งชุดราชปะแตนนะคะเสื้อขาวกันผนุ่งสีม่วงเมื่อระบบของต่างชาติเราใช้ระบบของต่างชาติเข้ามาปุ๊บสีกากีก็เลยเข้ามาแทนค่ะเป็นสีที่ใช้เป็นเครื่องแบบของราชการไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมานั่นเองนะคะส่วนอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นค่ะคำว่ากากีที่เป็นวรรณคดีนะคะนางกากีเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรเลยกับสีของสีตำรวจหรือสีกากีนะคะนางกากีเนี่ยใช้เรียกหญิงที่มีสามีมากนะคะมีต้นกำเนิดมาจากนางกากีในนิทานชาดกนั่นเองนะคะคำต่อมาค่ะที่มีความที่มาที่น่าสนใจนะคะคือคำว่าประปา ประปาระบบการประปาของเราเนี่ยแหละค่ะในสมัยรัชกาลที่5นะคะประเทศไทยเนี่ยมีนวัตกรรมจากโลกตะวันตกเข้ามาค่ะเรียกว่า water supply นะคะตอนแรกคนไทยก็ใช้คำว่าอุทกกิจหรืออุทกการนะคะอุทกที่แปลว่าน้ำนะคะการกิจการที่เกี่ยวกับน้ำนั่นเองแต่ตอนหลังค่ะได้เปลี่ยนมาใช้คำว่าประปานะคะคำว่าประปาเนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตนะคะภาษาสันสกฤตก็ใช้ว่าประปาเหมือนกันนะคะแปลว่าดื่มได้ทั่วก็เลยหมายถึงแหล่งน้ำสำหรับดื่มและใช้นะคะไม่จำเพาะว่าจะต้องเป็นแหล่งน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับคนเท่านั้นนะคะในภาษาสันสกฤตเนี่ยรวมหมายถึงแหล่งน้ำที่ให้วัวควายได้อาศัยดื่มกินด้วยนะคะในภาษาไทยก็เลยใช้เรียกคลองนะคะที่ขุดขึ้นเพื่อเก็บและส่งน้ำเพื่อการบริโภคเนี่ยเรียกว่าคลองประปานั่นเองนะคะเราเข้าใจมาโดยตลอดเลยนะคะว่าคำว่าประปาเป็นคำไทยแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเรายืมมาจากเมืองแขกนั่นเองยืมมาจากภาษาสันสกฤตนะคะคำต่อมาค่ะคำนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะคำนี้อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะก็คือคำว่าหวยค่ะคำว่าหวยนะคะไม่ใช่คำไทยนะคะคำว่าหวยเนี่ยมาจากภาษาจีนนะคะที่มาของคำว่าหวยน่าสนใจมากนะคะในอดีตค่ะในการสอบจองหวนหรือว่าการสอบเข้ารับราชการของจีนนะคะเขาจะมีเจ้ามือเนี่ยเขียนแส้ของผู้เข้าสอบติดไว้บนกำแพงค่ะเพื่อให้คนเนี่ยมาวางเงินเดิมพันว่าคนแส้ไหนจะสอบได้ที่1ที่2ที่3ตามลำดับนะคะโดยมีรางวัลให้แก่คนที่ทายถูกลดหลั่นกันลงมาค่ะเมื่อคนจีนเข้ามาในเมืองไทยค่ะก็ได้นำกิจกรรมในลักษณะนี้ติดตามเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนกติกาให้แทงตามอักษรกถึงฮอนอคุแทนนะคะว่ากันว่าเนี่ยเป็นกลอุบายให้ท่องตัวอักษรไทยนะคะเขาเรียกลักษณะแบบนี้ว่าหวยกอขอนะคะแล้วก็ในภายหลังเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวเลขแทนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะคะที่มีการซื้อสลากลอตเตอรี่รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะหรือที่เราเรียกง่ายว่าหวยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าใช้ตัวอักษรไม่ได้ใช้ตัวเลขแล้วนะคะคำว่าหวยนะคะมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วค่ะแปลว่าความสามารถนะคะในการสอบแต่ภาษาไทยเนี่ยเราหมายถึงการเสี่ยงพนันนะคะให้ตรงกับตัวอักษรหรือตัวเลขนะคะปัจจุบันเราก็ใช้เป็นภาษาปากเรียกแทนคำว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าที่มาที่ไปของหวยเนี่ยจริงๆมันก็แตกต่างกับในปัจจุบันนะคะมีการวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าไพ่ค่ะเล่นไพ่เนี่ยนะคะคำว่าไพ่เนี่ยจริงๆทราบไหมคะว่าเป็นคำเดียวกับคำว่าป้ายไพ่กับป้ายเนี่ยเป็นคำเดียวกันนะคะไพ่เนี่ยเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนนะคะโดยภาษาจีนกลางเนี่ยออกเสียงว่าผายนะคะส่วนจีนกวางตุ้งออกเสียงว่าไพ่ก็แปลว่าไพ่หรืออุปกรณ์สำหรับเล่นการพนันแบบหนึ่งนะคะคนจีนเนี่ยนิยมเล่นไพ่นกกระจอกกันค่ะถือว่าเป็นการเข้าสังคมแล้วก็เป็นการฝึกสมองของผู้ที่มีอันจะกินนะคะส่วนไทยเนี่ยรับมาเล่นแต่ว่าเราก็เล่นกันจนเกินกำลังจนกลายเป็นผีพนันกันโดยทั่วหน้านั่นเองนะคะในภาษาจีนแต้จิ๋วเนี่ยคำนี้ก็ออกเสียงว่าป้ายนะคะแปลว่าไพ่เหมือนกันนะคะแสดงว่าคำว่าไพ่คำว่าป้ายเนี่ยเป็นคำเดียวกันนั่นเองนะคะคนไทยรับความหมายนี้ผ่านมาทางภาษาจีนนะคะมาใช้เป็นคำว่าป้ายนะคะเช่นป้ายร้านป้ายราคานั่นเองนะคะลักษณะคือไพ่กับป้ายเหมือนเป็นแผ่นกระดาษที่มีตัวอักษรเขียนอยู่นั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าคำในภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกหลายๆคำนะคะที่เราคิดว่าเอ๊ะมันเป็นคำไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาจากการที่เรายืมภาษาอื่นมาใช้นะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามอาจารย์โอจะมีคำอื่นๆค่ะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้เห็นถึงที่มาที่ไปของภาษาไทยที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้อีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะคราวหน้าเรามาติดตามดูกันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเกร็ดเกี่ยวกับภาษาไทยที่มีประโยชน์กับผู้ฟังขอเชิญติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
วัสดีค่ะผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวารายตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับน้องเบนนะคะคุณเบนจมานะมหาชัยและดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะกับเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทีนี้ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันเรื่องอะไร
เรื่องราวที่ทั่วประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะ
ทั่วโลก
ด้วยใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เราต้องพบกับอากาศที่หนาวขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันนั่นเองค่ะ
แล้วก็หนาวกว่าปีอื่นๆด้วยเนาะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วที่อยู่ดีมันก็หนาวขึ้นมา
ใช่ค่ะ
ทีนี้เราก็เลยมีวิธีจัดการกับความหนาว
ใช่เผื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ
ใช่ค่ะมาฝากท่านผู้ฟังกันส่วนแรกที่เราพูดถึงเอาวิธีแก้หนาวกันดีไหมคะพี่ซัน
ใช่ค่ะบางทีเราอาจจะลืมไปปกติเราแค่หาเสื้อผ้ามาใส่จริงๆแล้ววิธีแก้หนาวมีหลายวิธีเลยนะคะ
ใช่กับวิธีแรกก็ที่พี่ซันพูดไปแล้วก็คือสวมเสื้อผ้าแล้วหนาวไอ้หนาวหนาวหนาวหนาวไม่ใช่หนาวหนาวแล้วก็ถุงมือถุงเท้า
ถ้าหนาวมากๆใส่ถุงมือถุงเท้าเลยค่ะ
ไม่ต้องเกรงใจนะไม่ต้องเกรงใจใคร
ให้ตัวอุ่นนะคะ
ใช่ค่ะทีนี้วิธีที่สองค่ะเขาบอกว่ารับประทานอาหารคลายหนาวได้ก็คือจริงๆก็กินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วค่ะพี่แต่ว่าเน้นอาหารประเภทแป้งไขมันเนื้อสัตว
์
และผักผลไม้ให้มากกว่าปกติพวกนี้ช่วยเพิ่มพลังงานป่ะคะ
ใช่ค่ะให้พลังงานทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะ
ใช่เสร็จแล้วต่อไปค่ะพี่ซัน
ต่อไปก็คือทานอาหารแล้วเราก็ต้องจิบน้ำค่ะแต่น้ำที่เราควรดื่มเนี่ยควรจะเป็นน้ำอุ่นค่ะ
ค่ะ
ป้องกันร่างกายขาดน้ำเขาบอกให้จิบเรื่อยๆนะคะในแต่ละวัน
แล้วแต่มันก็ช่วยเนาะมันจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่น
ใช
่ต่อไปนะคะก็ถึงน้ำอีกละจริงๆมันมีเครื่องดื่มคลายหนาวด้วยนะ
ใช่
แต่เดี๋ยวเราจะพูดถึงเนาะว่ามีอะไรบ้างแต่ที่สำคัญคือไม่ใช่แอลกอฮอล์นะคะ
ใช่แอลกอฮอล์นี่ทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายนะคะ
ไม่ได้ช่วยให้ลดความหนาวได
้ค่ะ
ต่อไป
เรื่องกินง่ายๆเหมือนกัน
เรื่องกินไปละทีนี้ก็มาดูเรื่องบ้านช่องของเราก็
ค
ือปิดหน้าต่างประตูทุกบานจริงๆเราก็ยังมีอากาศถ่ายเทได้นะถึงแม้เราจะปิดกันลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดทนความหนาวไม่ได้ก็ปิด
ใช่นะคะ
อาทิตย์ที่แล้วหนูก็ปิดนะปิดหน้าต่างทุกบานนอนก็ยังเย็นเลย
ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วบ้านของในประเทศไทยมันจะมีช่องลมหรืออะไรเง
ี้
ยเข้ามาได้นะคะ
ต่อไปวิธีต่อไปค่ะพี่ซันน่าสนใจไหมคะวิธีนี
้วิธีนี้นอกจากดีในเรื่องของความทางกายนะคะยังดีในเรื่องของจิตใจด้วยค่ะก็คือเขาบอกว่าเราต้องกอดใครสักคนนะคะเพราะการกอดเนี่ยเป็นการส่งอุณหภูมิอุ่นให้แก่กันแล้วก็ลดความเครียดด้วยค่ะมอบความรู้สึกดีๆให้กันด้วยนะคะ
มันก็แต่มันก็อุ่นจริงเนาะเวลากอดนะคะจริงๆไม่ต้องกอดคนก็ได้
ใช่ใช่ถ้าหมาแมวก็ได้นะ
ใช่ถ้าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหนูก็เคยไปจับตัวมันอุ้ยตัวมันอุ่นดีจังเลย
ค
่
ะ
แล้วก็เขาบอกว่าให้ออกไปตากแดดบ้าง
ใช่
เขาบอกว่าการที่เราไปตากแดดเนี่ยจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นและการเคลื่อนไหวร่างกายก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนเพิ่มอุณหภูมิในตัวเรา
ใช่ไม่ได้ทำให้ตัวเราซีดเหมือนหลังคาใช่ไหม
ใช่มันคงไม่ใช่นะต่อไปอันนี้พี่ซันว่าออกกำลังกายได้ไหม
ได้แน่นอนค่ะการออกกำลังกายนี่ดีในทุกฤดูนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยถ้าในหน้าหนาวก็คือมันจะช่วยให้เรามีร่างกายที่อบอุ่นขึ้นเพราะว่าเลือดมันไหลเวียนนั่นเองนะคะ
จริงๆแล้วพอหน้าหนาวก็เลยแบบไม่อยากออกไปเดินเลย
ใช่
แต่จริงๆต้องไป
ต้องไปนะคะ
ต่อไปนะคะอันนี้ทำไม่ได้อ่ะอาบน้ำเย็น
ค่ะ
อาบน้ำเย็น
เ
ล
ย
หรอมันทำใจลำบาก
ค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าการอาบน้ำเย็นเนี่ยค่ะก็คือเราทนหนาวแป๊บเดียวจริงๆมันแค่ขันแรกเท่านั้นแหละทำใจซะขันแรกแต่เขาบอกว่าความหนาวเย็นเนี่ยจะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตไขมันตัวนึงขึ้นมาซึ่งเป็นไขมันที่ใช้เผาผ่านพลังงานโดยเมื่อร่างกายเราเผาผ่านพลังงานได้มากขึ้นนะคะก็จะทำให้พวกอุณหภูมิความดันโลหิตในร่างกายของเราสูงขึ้น
มีหน้าล่ะหลังจากอาบน้ำเย็นขันแรกแล้วเหมือนกับตัวอุ่นขึ้น
ใช่ก็คือไม่ค่อยหนาวแบบเหมือนก่อนอย่างนั้นนะคะต่อไปวิธีถัดไปอันนี้พี่ซันน่าจะ ทำประจำไหม
อ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำแล้วค่ะแต่ว่าก็ทำบ้างค่ะนั่นคือเรื่องของการเข้าครัวทำกับข้าวนั่นเองนะคะ
มันกันหนาวได้ยังไงคะ
เพราะว่าเราอยู่หน้าเตาค่ะมันก็เลยมีความร้อนจากเตานะคะแล้วก็เราต้องเคลื่อนไหวร่างกายด้วยก็เลยช่วยให้เราอุ่นขึ้นนะคะ
ทีนี้ก็ครบแหละ10วิธีง่ายๆ
ใช่แล้ว
ทีนี้เราก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเครื่องดื่มคลายหนาวเนอะว่ามีอะไรบ้าง
ใช่ซึ่งหารับประทานไม่ยากนะคะหากันดื่มได้ง่ายๆ
แก้วแรกก่อนแก้วแรกนี่หนูชอบมากนมร้อน
ใช่
เขาบอกว่านมร้อนมันมีทั้งโปรตีนแคลเซีย
ม
ถ้าเกิดว่าดื่มในหน้าหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะช่วยคลายหนาวได้แต่ว่าเอาแค่พออุ่นๆพอนะ
ใช่
ไม่ต้องเอาร้อนจิบไม่ได้เงี้ยค่ะ
ต้องร้อนจัดนะคะ
ค่ะแล้วก็เขาบอกโปรตีนและแคลเซียมจากนมเนี่ยมันแตกตัวได้ดีกว่านมเย็นแล้วก็การดื่มนมอุ่นๆนะคะยังช่วยขยายหลอดเลือดฝอยส่งผลให้สารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปนะคะลำเลียงผ่านหลอดเลือดได้ดีขึ้นต่อไปพี่ซันสนใจมีเครื่องดื่มอะไรที่พี่ซันชอบเป็นพิเศษไหม
อันนี้ค่ะชอบหลายเครื่องดื่มเลยค่ะแต่ลำดับต่อไปนี่เป็นเครื่องดื่มที่อะไรนะคะเราจะชอบคิดว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นถึงจะรับประทานนะคะ
คืออะไร
นั่นคือน้ำขิง
จริงเหรอ
เวลาโฆษณาในทีวีอะค่ะจะต้องเป็นดารารุ่นใหญ่หน่อยมาโฆษณาน
ึกถึงไอ้นี่ไงนึกถึงบัวลอยน้ำขิง
น้ำขิงนี่คือสมุนขิงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เผ็ดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำให้ร่างกายเราอบอุ่นแน่นอนแล้วก็ช่วยเรื่องของระบบลำไส้การขับถ่ายด้วยนะคะ
แล้วก็ย่อยอาหารด้วยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค
่
ะ
แล้วมันมีอย่างอื่นด้วยไหมพี่อันเนี้ย
มีหลายอย่างมาก
ข
ิ
งนี่แบบสรรพคุณมันเยอะเน
า
ะ
ใช่ค่ะมีการเหมือนกับว่าช่วยขยายช่องทางเดินของเลือดลมนะคะไล่หวัดลดอาการอักเสบบวมตามข้อต่างๆได้ด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าใกล้ๆจะเป็นหวัดละลองเอาน้ำขิง
มาจิบ
มาจ
ิ
บดู
ใช
่ต่อไปนะคะก็จากนมก็ต้องเป็นน้ำเต้าหู้ของหนู
มีโปรตีนสูงเหมือนกัน
เหมือนกัน
ค่ะ
แต่ว่าแต่ก็คือเหมือนคล้ายๆกับนมแหละค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าข้อดีที่น้ำเต้าหู้เนี่ยกินแล้วไม่ค่อยอ้วนเพราะว่ามันมีไขมันไม่อิ่มตัวมากแล้วก็จะมีวิตามินอีในปริมาณสูงอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณใช่ไหมคะ
แล้วจำได้ไหมที่มันมีข่าวน้ำเต้าหู้ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระ
ใช่แล้ว
ผิวพรรณนั่นแหละค่ะพี่สดใสเปล่งปัง
นะคะ
ก็เราก็ดื่มได้
บำรุงสมองด้วยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วต่อไปพี่ซันว่ามีอะไรน่าสนใจคะ
อันนี้น่าสนใจมากอันนี้ก็คือโกโก้หรือช็อกโกแลตร้อนนะคะนะ
แล้วโกโก้ช็อกโกแลตร้อน
โกโก้หรือช็อกโกแลตร้อน
มันไม่มีโอนตินเนาะหนูชอบกินโอนติน
ใกล้เคียงกัน
ไม่ได้แล้ว
โอนตินหรือไมโลก็ได้ค่ะแต่นั่นคือส่วนหนึ่ง
กลางวันนี้ต้องไปเปลี่ยนเป็นโกโก้หรือช็อกโกแลตร้อนแทน
เพราะว่าอะไรคะเหมือนการมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็มีไขมันไม่มากเกินไปนะคะ
เพราะว่าจริงๆช็อกโกแลตร้อนเนี่ยมันดีต่อหัวใจเหรอคะพี
่ใช่แล้วค่ะช่วยคลายเครียดกระตุ้นระบบประสาทให้สมองผ่อนคลายและอารมณ์ดีด้วยนะคะ
ไม่ได้หรอกต้องมีเก็บเอาไว้วันไหนทำงานเครียด
กินวันละ5แก้วอ้วน
มันจะไปเพิ่มส่วนอื่น
เพิ่มไขมันใช่ค
่
ะ
ไม่ดีนะคะ
ค่ะ
ไม่เอาละไม่เอาละเอาเป็นน้ำสมุนไพรดีกว่าน้ำถัดไปนะคะก็จะเป็นน้ำตระไคร้น้ำตะไคร้นี่เขาก็พ่วงอย่างเงี้ยแล้วค่ะพี
่
ที
่
เรารู้ขับลมแก้ท้องอืดท้องฟื
้
อจุกเสียดแน่นท้องแล้วก็คลายความหนาวได้ด้วย
ใช่แล้ว
จริงๆเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเอาตะไคร้มาต้มสดๆเลยนะแล้วก็หรือว่านำมาตากแห้งแล้วก็ชงน้ำร้อนดื่มจะยิ่งเพิ่มคุณประโยชน์มากขึ้น
โอ้โหน่าสนใจมาก
แล้วก็มีอะไรอยู่ไหมคะพี่ซันเครื่องดื่ม
ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่นึกไม่ถึงคือน้ำมะตูมค่ะน้ำมะตูมเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรที่บำรุงรักษาธาตุไฟเป็นยาระบายนะคะก็คือช่วยลดอาการท้องร่วงท้องเสียซึ่งอาการท้องเสียนี่คือเป็นโรคนึงนะคะที่จะมาในหน้าหนาว
ก็คือว่าก็มาแสดงว่าน้ำมะตูมเนี่ยถ้าเราหนาวๆเราเอามาดื่มได้เนอะ
ได้ค่ะช่วยใครหนาวลดอาการหวัดก็ได้ด้วยนะคะ
ทีนี้ก็หมดไปเครื่องดื่มที่เราก็ลองเอามาจิบๆดูถ้าเกิดช่วงอากาศเย็นนะคะต่อไปมีมาฝ่ายอีกนิดนึงนวัตกรรมเกี่ยวกับหนาวๆนี่แหละ
ใช่ค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่อันนึงจะใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยได้ด้วยนะคะ
จริงๆอันเนี้ยหนูก็สนใจนะเพราะว่ามันสำหรับคนที่ เดี๋ยวถ้าเป็นผู้ป่วยเนี่ยก็คือเป็นผู้ป่วยโรคอะไรคะพี่ซัน
เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจวายนะคะมีการทำวิจัยแล้วก็ผลิตอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมา
ก็คือมันช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจวายยังไงนะคะ
ก็คือกรณีผู้ป่วยโรคหัวใจวายนะคะเขาก็เหมือนกับว่ามีภาวะช็อกแล้วก็ต้องผ่าตัดหัวใจทีนี้เวลาที่อาการแบบนี้มันจะส่งผลกับคนไข้ทำให้มีปลายมือปลายเท้าเย็นเคลื่อนแบบว่าทำให้มีความยากระบาดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก็คือตัวจะเย็นนะแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าทำให้หายช้าหรือมีผลต่อร่างกายผู้ป่วย
ค่ะทีนี้เขาก็เลยผลิตนวัตกรรมอันนี้ชื่อว่า
ถุงน่ารักมาก
อุ่นไอรัก
ใช่ค่ะถุงอุ่นไอรักนี่ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใส่ไปที่มือและเท้าของผู้ป่วย
เพื่อให้มันลดอุณหภูมิได้ช้าลงอย่างนี้ล่ะคะ
ใช่ใช่ค่ะแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรควบคุมอุณหภูมิให้ผู้ป่วยได้ประมาณมากกว่า 36.5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวค่ะ
ก็คือดีเลย
ใช่
แล้วก็อยู่ได้นานด้วยนะคะ อยู่ได้ตั้งประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยก็คือนั่นแหละค่ะก็คือเท่ากับว่าไอ้ถุงเนี้ยมันช่วยเรื่องปลายเท้าแล้วก็ปลายมือใช่ไหมคะให้แบบปกติเราจะเย็นไงปกติเย็นไปมือจริงๆไม่ใช่แค่ผู้ป่วยนะถ้าหน้าหนาวอ่ะ
ใช่
หน้าหนาวเราก็จะเย็นปลายเท้ากับปลายมือเนี่ยแหละ
ใช่ค่ะเวลานอนก็ต้องใส่ถุงเท้าใช่ป่ะคะ
แล้วก็นี่เลยไปหาเนี่ยนะคะมาทดลองใช้ได้
ไม่รู้เขาให้คนไม่ป่วยใช้ได้หรือเปล่า
ไม่รู้เนาะไม่รู้เขามีจำหน่ายหรือเปล่า
ใช่ค่ะเขาบอกข้อดีอย่างนึงคือช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ผ้าห่มไฟฟ้าได้ด้วยนะคะแสดงว่ามันถูกกว่า
ใช่ค่ะแล้วก็พี่ชายมีนวัตกรรมอีกอันหนึ่งใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจและแปลกมากนะคะซึ่งเป็นหน้าตาเหมือนเม็ดกาแฟนะคะเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่า Coffee Juliet
มันช่วยอะไรคะตัวเนี้ยคะ
แปลกมาก
ม
ัน
ช่วยกิน
กินแปลกมากเอาเขาไว้ใส่ในเครื่องดื่มร้อนค่ะที่มันจะทำให้เครื่องดื่มที่เราจะดื่มเนี่ยอุ่นได้นานถึง5ชั่วโมงแปลกดีนะคะคือเหมือนกับว่าพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บความร้อนไว้ก่อนพอน้ำในแก้วเราเริ่มเย็นมันก็จะคลายความร้อนออกมามันก็เลยอุ่นได้นาน
หน้าตามันเหมือนถุงเล็กๆ
ใช่ค่ะ
แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าตัวจริงมันจะเป็นยังไง
ใช
่อันนี้ก็ลองหาทดลองดู
ใช่ค่ะซึ่งวางรู้สึกว่าเขาผลิตแล้วก็วางขายครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
โอ้ถ้ายังไงก็คงจะหายากนะคะ
ในบ้านเรายังไม่เห็นเลย
จริงๆมันเหมาะกับหนูน
ะ
ชอบเอาของมาตั้งไว
้
ตอนหนาวๆเนี่ยเอาน้ำอุ่นมาตั้งไว้จนมันหายอุ่นแล้วค่อยกินเพราะนั้นมันไม่มีประโยชน์ถ้ามีถุงนี้นะมันก็จะอุ่นได้ถึง5ชั่วโมง
ใช่ค
่
ะ
ทีนี้ว่าเวลาก็ใกล้จะหมดแล้ว
หมดแล้วด้วยใช่ไหมคะหมดแล้ว
จะมีอีกนิดนึงพี่สั้นข้อควรระวังหน้าหนาวไง
ใช่
ขออีกนิดนึงได้ไหมพี่สันรีพูดเร็ว
ได้หน้าหนาวนี้สังเกตไหมคะเราจะได้ยินข่าวไฟไหม้เป็นประจำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้มาก็คือเราจะต้องอะไรคะระวังระวังบ้านเรือนของเรานะคะด้วยการ
ก็คือถ้าไหว้พระดับไฟดับเทียนทุบเทียนให้เรียบร้อย
ใช่ค่ะเรื่องของสวิตช์ไฟปลั๊กไฟนะคะอย่าเปิดทิ้งไว้นะคะถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
แล้วก็แก๊สหุงต้มค่ะปิดวาล์วให้สนิทพอเลิกใช
้ใช่แล้วค่ะแล้วก็พวกของบ้านไหนที่มีคนสูบบุหรี่ก็คือต้องดับก้นบุหรี่หรือจุดยากันยุงก็ได้ค่ะต้องดูแลให้ดีนะคะ
แล้วถ้าเกิดใครยังใช้พวกเตาถ่านอยู่อะคะจริงๆอะดับแล้วดับให้สนิทอย่าให้มันมอดไปเอง
ใช่ค่ะเพราะถ้ามอดไปเองมันเสี่ยงมากกับการที่จะโดนลมพัดปลิวไปติดกับเชื้อเพลิง
แล้วที่เผาขยะก็คือว่าก็คือไม่ควรที่มันมีลมพัดแรงเพราะว่าอย่างนี้นะคะมันก็จะไปติดที่อื่น
ใช่ค่ะ
ต่อไปก็คือพวกสายไฟใช่ไหมคะหน้านี้แล้วก็ตรวจสภาพให้มันอยู่ในสภาพ
ปกติ
สมบูรณ
์ถ้าพบว่าชำรุดก็รีบซ่อมแซมนะคะ
แล้วก็มีพวกก่อกองไฟก็คืออย่าก่อใกล้บ้าน
อ๋อวันก่อนพี่เห็นค่ะวินมอเตอร์ไซค์ถนนประชาธิปไตยค่ะก่อไฟผิงกันค่ะ
แต่ดีนี้เขาบอกจริงๆไม่ควรก่อใกล้บ้านที่นอนพงหญ้าอะไรที่มันพอปลิวไปติดปุ๊บ
ต้องระมัดระวัง
จุดไฟอย่างเงี้ยค่
ะ
แล้วก็ไฟเนี่ยปิดให้สนิทแล้วก็มีพวกถ้าติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไฟไหม้ได้ก็ดี
ก็จะดีนะคะ
แล้วก็ นั่นแล้วก็จัดสภาพบ้านเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ใช่ค่ะกำจัดวัสดุที่คิดว่าจะเป็นเชื้อเพลิงได้ให
้พวกกระดาษหนังสือพิมพ์ลกๆเนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือข้อควรระวังในช่วงของฤดูหนาวที่มีลมแรงมากๆนะคะค่ะหมดเวลาพอดีเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เรา2คนก็ได้ข้อมูลจากหลายเว็บไซต์นะคะซึ่งยังไม่สามารถบอกได้นะตอนนี้นะคะต้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆที่หามานะคะแล้วก็วันนี้น้องเบนนะคะและดิฉันนะคะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่วงที่3ของอัจฉริยะวาไรตี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการนะคะมจทวารายตี้นะคะในช่วงนานาสาระวันนี้รายการของเรานะคะเป็นรายการนอกสถานที่ก็ได้รับเกียรตินะคะสนทนากับศาสตราจารย์แสวงบุญเฉลิมวิภาคนะคะอาจารย์ขาด้วยได้มีโอกาสดีมากคือได้มีโอกาสมาฟังอาจารย์บรรยายนะคะในเรื่องดูแลชีวิตและร่างกายอย่างไรให้หายห่วงก็อยากจะได้เรื่องเหล่านี้ไปฝากชุมชนด้วยเพราะว่าชุมชนก็มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในชุมชนเยอะเลยอยากให้อาจารย์ช่วยกรุณาให้ข้อแนะนำในการดูแลผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้ป่วยในระยะสุดท้ายด้วยค่ะที่อยู่ในชุมชนอาจารย์พอมีอะไรจะให้เป็น
ครับก็คิดว่าคนสูงอายุเนี่ยก
็
คงมี2เรื่องที่สำคัญนะฮะถ้าเกิดเราทำเรียบร้อยมันก็ได้โล่งๆสบายใจเรื่องนึงก็คือเรื่องทรัพย์สินนะนะถ้าจะเป็นพวกสังหาริมทรัพย์จะมอบให้ใครก็ให้ไปเลยแต่ว่าถ้าบางทีไม่ได้มอบให้เดี๋ยวเป็นที่ดินบางอย่างแล้วตอนเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ทำเป็นพินัยกรรมไว้นะถ้าเขียนเป็นพินัยกรรมไม่ได้มันก็เรียบร้อยดีจะมอบให้ใครเขาก็ระบุไว้ในนั้นนะครับนี่คือเรื่องทรัพย์สินนะตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเตรียมความพร้อมแต่ทั้งร่างกายของเราด้วยนะคืออย่างนี้ฮะพอถึงวาระสุดท้ายเนี่ยบางทีบางคนก็จากไปตอนที่ยังรู้สึกตัวดีบางคนก็ป่วยหนักแล้วไม่รู้สึกตัวซึ่งพอไม่รู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องรักษาพยาบาลทุกวันนี้มันก็มีปัญหามากเพราะหมอต้องคุยกับญาติแล้วบางทีญาติก็ตัดสินใจแตกต่างกันบางครั้งก็ด้วยความหวังดีนะอยากให้อยู่นานๆก็ยื้อชีวิตไปเรื่อยๆซึ่งนอกจากค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เสียแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นความทุกข์ทรมานที่ต้องเอาเครื่องเนี่ยมายื้อชีวิตไปเรื่อยๆซึ่งทุกวันนี้มันก็มีกฎหมายออกมารองรับเรื่องนี้อยู่ให้ทำได้ฮะซึ่งก็เขียนฝรั่งเรียกว่าเขียน living will เขียน living will คือเขียนหนังสือแสดงเจตนาไว้เลยว่าถ้าวันหนึ่งต้องจากไปเนี่ยขอตายตามธรรมชาติไม่อยากตายพร้อมเครื่องอย่างเงี้ยกฎหมายรองรับให้เขียนไม่ได้ครับ
ค่ะเป็นสิทธิ์ที่จะขอตายธรรมชาติใช่ไหม
ครับเป็นสิทธิ์จะขอตายตามธรรมชาติ
แล้วมันต่างกับการุณฆาตอะไรยังไง
การุณฆาตคือการเร่งให้ตายเร็วเข้าซึ่งทำไม่ได้ฮะในทางกฎหมายจริยธรรมทำไม่ได้การุณฆาตคือเร่งให้ตายเร็วเข้าแต่เรื่องแสดงเจตนาขอตายตามธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่การเร่งหลักก็คือไม่เร่งแต่ก็ไม่ได้เยอะ
แล้วตอนนี้กฎหมายนี้ออกมาหรือยังคะ
ตั้งแต่8ปีที่แล้วแล้วฮะเพียงแต่มันยังไม่ค่อยแพร่หลายออกไป
นั่นเองสิคะคือคนที่อยู่ในชุมชนก็ยังไม่มีความ
ยังไม่
รู้เรื่องนี้
ครับครับ
ถ้าเกิดว่าผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าอะไรเนี่ยจะต้องทำยังไงคะอาจารย์คะถ้าเกิดว่า
จะทำเนี่ยนะฮะขอเอกสารไปที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติก็ได
้
เขาจะมีตัวอย่างไว้ให้นะแล้วเราก็กรอกตามตัวอย่างนั่นแหละนะแล้วก็เซ็นชื่อซะแล้วก็จะมีพยานหรือไม่มีก็ได้ฮะเสร็จแล้วเมื่อเซ็นชื่อเสร็จทำเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะฝากไว้ที่แพทย์ก็ได
้
หรือถ่ายเอกสารแล้วก็เป็นเด็ดไว้กับเวชระเบียนก็ได้นะตอนที่เราไม่รู้สึกตัวเขาเปิดแฟ้มมาก็เห็นแล้วล่ะว่าเราต้องการได้แบบนี้นะครับ
ค่ะกรณีที่ว่าสมมติว่าจะต้องอยู่ที่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่ที
่
จะไปอยู่ที่บ้านเนี่ยจะมีปัญหาไหมคะอาจารย์จำเป็นจะต้องไปที่โรงพยาบาลหรือไม่อย่างไรคะถ้าเกิดว่า
ถ้าอยู่ที่บ้านไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าที่ต้องทำอันนี้ไว้เนี่ยเพราะว่า จะเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลนะฮะแล้วถ้าเราไม่ได้เขียนไว้บางทีลูกหลานก็อยากให้ยื้อไปเรื่อยๆนะเช่นใส่ท่อช่วยใจเจาะคอปั้มหัวใจเนี่ยซึ่งอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ถ้าคนเสียชีวิตที่บ้านแบบครั้งโบราณเนี่ยไม่มีปัญหาครับเขาก็ค่อยๆจากไปตามธรรมชาติเพราะที่บ้านเราไม่มีเครื่องอยู่แล้วครับ
แบบเป็นเรื่องประเด็นที่ชุมชนก็ไม่เคยทราบมาก่อนแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีนี้ตอนที่ฟังบรรยายเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะได้ยินเรื่องอีกอันนึงที่ว่าอาจารย์บอกว่าจะมีที่ดูแลคือไม่เข้า ICU แหละจะดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ขอความกรุณานิดนึงค่ะอาจารย
์มันเป็นเรื่องเป็นแนวคิดใหม่ฮะแล้วก็ธรรมศาสตร์กำลังจะทำอยู่ก็คือว่าจะมีสถานที่สักแห่งหนึ่งเหมือนกึ่งบ้านกึ่งโรงพยาบาลนะซึ่งปัญหาทุกวันนี้คือแบบนี้คนส่วนหนึ่งก็ตายในซีอูตายพร้อมเครื่องส่วนหนึ่งไม่อยากเป็นแบบนั้นก็บอกขอไปตายที่บ้านแต่พอกลับบ้านแล้วก็มีปัญหาอีกเวลาหายใจไม่ออกเจ็บปวดขึ้นมาไม่มีคนจะดูจะช่วยอาการบรรเทาอาการนี้ได้มันก็เลยกลายเป็นมีสองขั้วเนี่ยตายในซีอูกับทรมานตายที่บ้านในต่างประเทศจะมีสถานที่หนึ่งเขาเรียกฮอสพิสภาษาฝรั่งเรียกฮอสพิสฮอสพิสก็คือกึ่งบ้านกึ่งโรงพยาบาลในสถานที่นี้เนี่ยจะให้ญาติได้มาอยู่ด้วยตลอดเวลาแล้วที่นี่ก็จะมีหมอพยาบาลช่วยบรรเทาอาการให้บรรเทาปวดให้แต่ไม่ใช้เครื่องแบบในซีอูครับอันนี้คือแนวคิดใหม่ในสังคมไทย
ดีจังเลยค่ะอาจารย์คะแล้วแบบว่าต้องมีค่าใช้จ่ายอะไร
คือตอนนี้ที่กำลังจะเริ่มที่ธรรมศาสตร์นะก็คือก็ใช้เลทของโรงพยาบาลธรรมศาสตร
์
นะก็คือใช้อัตราของโรงพยาบาลรัฐครับ
ใช้อัตราใช้สิทธิ์30บาทได้ไหมคะอาจารย์
30บาทคงจะช่วยเข้ามาช่วยได้ส่วนหนึ่งช่วยได้ส่วนหนึ่งนะแต่ค่าใช้จ่ายพวกนี้มันคงจะถูกกว่าได้ ICU เยอะเพราะเราไม่ได้โหมเครื่องอะไรเข้าไป
ประกันสังคมนะคะอาจารย
์ก็กำลังเจรจากันอยู่มันเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยกำลังเจรจา
คาดว่าจะเสร็จอะไรเมื่อไหร่คะอาจารย์คะ
ของธรรมศาสตร์เองเราตั้งชื่อว่าศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ก็คิดว่าจะก่อสร้าง2ปีเพิ่งจะเริ่มในปี59เนี่ยแล้วก็คิดว่าเตรียมการสัก2ปี61น่าจะรับผู้ป่วย
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมายถึงว่าใครที่กำลังอยู่อย่างเงี้ยสามารถเข้าได้เลยไหมคะอาจารย์คะสมมติว่านอนป่วยๆที่บ้าน
รับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฮะมันต้องผ่านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วให้หมอเขาวินิจฉัยว่าอันนี
้
เป็นระยะสุดท้ายแล้วรับผู้ป่วยและญาติไม่ประสงค์เข้า ICU ก็จะส่งมาที่นี
่แสดงว่าถ้าเกิดว่าในชุมชนเนี่ยมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่กำลังระยะสุดท้ายเนี่ยถ้าอยากจะไปอยู่ที่นั่นก็ต้องเข้าที่โรงพยาบาลของ
ธรรมศาสตร์
ไปก่อน
แล้วให้หมอวินิจฉัยแล้วค่อยมาที่นี่แล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชเองเนี่ยศิริราชกำลังจะไปทำที่บางใหญ่ในทำนองเดียวกันนะมันบางใหญ่ก็จะรับจากคนไข้ของโรงพยาบาลศิริราช
แต่ยังไม่ได้ทำเลยทั้ง
กำลังเริ่มต้นอยู่เหมือนกัน
ค่ะที่ศิริราชจะทำเหมือนกัน
จะทำเหมือนกัน
อ๋อคือเป็นระยะที่คือตอนนี้ที่มีเท่าที่อาจารย์ทราบมีที่ธรรมศาสตร์กับศิริราชใช่ไหมคะของเอกชนมีไหมคะอาจารย์เท่าที่อาจารย์ทราบ
ยัง
ใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายก็คงอย่างน้อยก็ดีกว่า ICU นะคะอาจารย์คะอาจารย์มีอะไรที่จะให้กับชาวชุมชนได้อยู่ไหมคะข้อคิด
ก็คือทุกวันนี้คงต้องกลับไปใช้วิธีแบบชาวบ้านนะแล้วคือทุกวันนี้คนมันโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเยอะเนี่ยก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลอันนี้หน่อยแล้วก็ต้องแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ต้องหาความรู้นะเพราะไม่งั้นมันก็ยื้อกันไปเรื่อยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรครับ
ค่ะอาจารย์ครับขอถามอีกนิดหนึ่งประเด็นหนึ่งคืออันนี้คงคิดว่าลูกๆหลานๆชาวชุมชนก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเข้าไปอยู่อย่างนี้ผู้ป่วยหมายถึงว่าผู้เฒ่าผู้แก่ของเขาเนี่ยจะเจ็บป่วยไหมคะจะเจ็บปวดไหมคะระยะสุดท้าย
เราก็มีหลักอยู่อันนึงก็คือในทางการแพทย์เนี่ยจะมีคำอยู่คำหนึ่ง palliative care ซ
ึ่
งเราแปลว่าดูแลแบบประคับประคองหลักของการดูแลระยะสุดท้ายก็คือดูแลแบบนี้ก็คือ ดูแลบรรเทาอาการให้เขาเช่นถ้าเขาหายใจไม่ออกเราใช้ออกซิเจนทางจมูกเขาแต่ไม่ได้ไปใส่ท่อช่วยหายใจไม่ได้ไปเจาะคอเขาอันที่สองก็คือบรรเทาปวดให้เขาอย่างเต็มที่เพราะว่าถ้าเผื่อ คนไข้เขาปวดเนี่ยเขาจะทรมานมากเพราะตรงนี้คือสิ่งที่จะต้องช่วยเขาอย่างเต็มที่อันที่สามก็คือดูแลจิตใจเขาด้วยว่าเขาต้องการทำอะไรในช่วงนี้อันที่สี่ก็คือว่าให้กำลังใจญาติเขาด้วย อันนี้คือความหมายของประทับประคอง
ค่ะหมายถึงถ้าศูนย์ที่จะไปอยู่เนี่ยญาติก็จะได้ไปอยู่ด้วยใช่ไหมอ
ยู่ด้วยทั้งวันทั้งคืนนะเพราะเราจะทำเป็นห้องคู
่
ผู้ป่วยญาติผู้ป่วยญาติให้เขาได้อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนแล้วในที่นี้เนี่ยก็จะมีหมอมีพยาบาลนะที่จะช่วยดูแลอาการด้วยร่วมกับญาตินะร่วมกับญาติด้วยครับ
ค่ะอาจารย์ขาต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ศาสตราจารย์นะคะแสวงบุญเฉลิมวิภาสเป็นอย่างยิ่งนะคะชาวชุมชนเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้รับความรู้จากอาจารย์นะคะอาจารย์ขาขอคิดว่าคงจะได้หลังปีใหม่นี้ค่ะอาจารย์ก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะค่ะอาจารย์ขาสวัสดีขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขาค่ะท่านผู้ฟังคะที่สนทนาไปนั้นนะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านศาสตราจารย์นะคะแสวงบุญเฉลิมวิภาสนะคะขออนุญาตแนะนำท่านตอนท้ายสักนิดหนึ่งนะคะว่าศาสตราจารย์เฉลิมบุญเฉลิมวิภาสเนี่ยท่านสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตนะคะแล้วก็นิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเนติบัณฑิตไทยนะคะมาสเตอร์ออฟลอว์นะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนะคะท่านก็เป็นที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและก็จริยศาสตร์คณะนิติศาสตร์นะคะแล้วก็ยังเป็นผู้อำนวยการนะคะของศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์นะคะที่อยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอีกทั้งนี้นะคะท่านก็ยังเป็นผู้บรรยายพิเศษในคณะแพทยศาสตร์แล้วก็คณะพยาบาลศาสตร์หลายอยู่หลายสถาบันนะคะก็มีความรู้ทางเรื่องนี้ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังเป็นกรรมการประจำคณะของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนนะคะของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชเป็นกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะนะคะสภากาชาดไทยนะคะจะเห็นว่าท่านเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้หลักที่เข้มข้นนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เมื่อได้สนทนากับท่านก็รู้สึกว่าได้ความรู้นะคะได้อะไรหลายๆอย่างมาฝากท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ดิฉันใคร่จะขอแนะนำหนังสือที่ท่านเขียนเอาไว้นะคะสักสองเล่มซึ่งเป็นประโยชน์มากเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่ดีมากนะคะหนังสือเล่มแรกที่อยากจะแนะนำให้ท่านรู้จักนะคะเป็นชื่อหนังสือเรื่องชื่อเรื่องนะคะญาติจะช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไรนะคะให้ชีวิตมีคุณค่าในเวลาที่เหลืออยู่หนังสือเล่มนี้ก็เขียนโดยท่านศาสตราจารย์บุญเฉลิมวิภาสนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากนะคะที่คิดว่าท่านได้ให้อะไรดีๆนะคะใครที่สนใจอ่านเรื่องนี้นะคะแล้วก็นำไปใช้ขออนุญาตนะคะอ่านคำนิยมในหนังสือเล่มนี้ซึ่งดิฉันเห็นว่าดีมากซึ่งเป็นคำนิยมที่เขียนโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วิทูลอึ้งประพันธ์นะคะท่านเขียนไว้ว่าหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้อาจารย์แสวงเนี่ยได้ถ่ายทอดประสบการณ์นะคะจริงที่ประสบกับตัวเองในช่วงระยะเวลาที่ดูแลน้องสาวของตัวเองที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งอย่างยาวนานถึง11ปีนับแต่ได้ทราบข่าวว่าตนเป็นมะเร็งระยะที่เริ่มแพร่กระจายแล้วนะคะอาจารย์แสวงนะคะได้ช่วยดูแลเธออย่างใกล้ชิดรวมทั้งนะคะให้กำลังใจและพาเธอไปรับการเยียวยาทั้งทางใจและก็ทางร่างกายตามที่ต่างๆรวมทั้งสนับสนุน
กำลังใจด้วยธรรมะซึ่งอาจารย์ก็มีความรู้ความเข้าใจทางพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งนะคะเมื่อเธอได้รับการสนับสนุนทางพุทธธรรมทั้งทางด้านปฏิบัติแล้วก็จิตภาวนาสมาธิเธอก็สามารถมีชีวิตอยู่เพื่อต่อสู้กับมะเร็งร้ายได้อย่างกล้าหาญเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะคะถึง11ปีนะคะอาจารย์แสวงเคยบอกว่าน้องของอาจารย์เนี่ยไปตรวจครั้งหนึ่งพบว่ามะเร็งเนี่ยได้ขยายจากมดลูกไปที่ตับแล้วแต่เธอก็ยังทำหน้าที่เป็นปกติได้ต่อไปอีกเป็นปีนะคะนอกจากการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเคมีบำบัดอาจารย์แสวงก็ยังพาเธอไปรักษาด้วยยาจีนนะคะพาเธอไปหาแพทย์ถึงประเทศจีนประสบการณ์ของอาจารย์แสวงในเรื่องการรับรู้ถึงการรักษาโรคเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งก็นับว่าเป็นประโยชน์มหาศาลในการถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ถ้าหากว่าผู้ใดเนี่ยสนใจนะคะคือผู้ป่วยรายนี้ต้องนับว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่ต่อสู้กับมะเร็งได้อย่างยาวนานที่สุดนะคะก็คิดว่าท่านผู้อ่านถ้าเกิดได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็คงจะได้รับประสบการณ์ที่อาจารย์แสวงได้ถ่ายทอดเอาไว้แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างดีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคมะเร็งเป็นโรคหนึ่งเนี่ยคุกคามนะคะประชากรไทยในระดับต้นๆทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นคำนิยมนะคะที่เขียนโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วิทูลอึ้งประพันธ์นะคะก็มีอีกอันนึงนะคะเป็นคำนิยมที่เขียนเอาไว้นะคะโดยนายแพทย์ไพโรจน์ศิลาลัตนะคะก็ขอสรุปว่าท่านเขียนว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากนะคะกับญาติที่มีบทบาทอย่างมากในการดูแลญาติหรือคนผู้ป่วยที่เป็นโดยเฉพาะโรคมะเร็งหรือว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะอาจารย์ไพโรจน์เขียนไว้ว่าอาจารย์รู้จักกับอาจารย์แสวงมาเป็นเวลานานแล้วก็อาจารย์แสวงเนี่ยท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายทางการแพทย์นะคะเป็นคณะกรรมการทางเกี่ยวกับการแพทย์หลายแห่งเป็นวิทยากรเพราะฉะนั้นหนังสือนี้เล่มนี้จึงอุดมไปด้วยครอบคลุมไปด้วยประโยชน์มากทีเดียวนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับโดยเฉพาะนะคะญาตินะคะญาติที่กำลังดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายนะคะพูดถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนะคะตรงนั้นดิฉันก็เห็นว่าถ้าหากว่าท่านผู้ใดเนี่ยสนใจนะคะเลือกหาอ่านนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่เดี๋ยวนะคะของอาจารย์เนี่ยเห็นในราคาหน้าปกนี่ประมาณ80บาทนะคะ80บาทนะคะแล้วก็รู้สึกจะเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์จำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ทานสายนะคะในเครือสำนักพิมพ์วินยูชนรายได้ของหนังสือเล่มนี้นะคะอาจารย์ก็ระบุไว้นะคะว่าจะมอบให้กับมูลนิธินะคะร่วมบริจาคนะคะกระสุนธรรมศาสตร์ธรรมลักษณ์ได้นะคะประมาณนั้นนะคะมีส่วนในการร่วมบริจาคซึ่งอันนี้ก็ขออนุโมทนานะคะอีกเล่มหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหนังสือของท่านศาสตราจารย์แสวงบุญเฉลิมวิภาคซึ่งดิฉันเห็นว่ามีประโยชน์มากก็ใครอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้มีโอกาสหยิบมาเป็นเล่มเล็กๆบางๆนะคะรู้สึกใช้น่าจะใช้เวลาอ่านได้ไม่นานทีนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวชื่อเรื่องนะคะเรื่องหนทางแห่งบุญหนทางแห่งบุญโดยแสวงบุญเฉลิมวิภาคนะคะหน้าหนังสือเนี่ยนะคะเขียนเอาไว้ว่าหากมนุษย์สามารถรักษาศีลไว้ได้แล้วนะคะจะได้บุญมากกว่าการทำทานอื่นๆน่าสนใจไหมคะน่าสนใจนะคะพอเปิดไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นหลักธรรมจากวรรณกรรมนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะราคาก็30บาทเท่านั้นเองนะคะพิมพ์ตั้งแต่ปี56นะคะจัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์สายทานเหมือนเดิมนะคะหนังสือเล่มนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นหนังสือรวมนะคะบทความจะดีกว่าเป็นบทความทางธรรมเรื่องหนทางแห่งบุญก็ คิดว่าผู้อ่านเนี่ยท่านอาจารย์แสวงเขียนไว้ในคำนำว่าพิมพ์ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาซึ่งผู้เขียนก็ไม่ได้คิดอยากจะรับค่าตอบแทนใดๆนะคะก็อยากให้หนังสือเนี้ยเป็นประโยชน์ซะมากกว่านะคะซึ่งดิฉันดูแล้วเป็นอะไรที่ท่านผู้ฟังทางบ้านถ้าหยิบมาก็จะเป็นคุณค่ากับชีวิตที่ได้อ่านนะคะมากทีเดียวนะคะดิฉันคิดว่าได้แนะนำสิ่งที่มีประโยชน์และก็คุณค่าที่เป็นผลงานของท่านศาสตราจารย์แสวงบุญเฉลิมวิภาคให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะแล้วพอสมควรก็หวังว่ารายการวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะที่ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะคะรายการมจทวาไรตี้ของเราหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมนะคะก็โปรดติดต่อคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงนะคะหรือติดต่อกับคุณสรัญญาสลานชาตินะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ024708793 024708793นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ